Сега може да гледате и слика 13 број. Данијел и другари његове. Во слика видиме Данијела и три другари његове. Они биле хебреи. Они биле пратени во град Бабилон од противници њине. И они биле таке подморане да учат језик и закони бабилонске. Данијел со другари негове не сакале да јадат леп царов. Биле против закони хебринске. Они знале се ли треба да знаат закони богов и да поштуе него. За они тражиле за да пијат вода и да јадат јемиш. Чујек што ге чуваше овие три робине, имаше страс или они ќе му се разболет. Бог служив за ни и они се направиле мужи најзнаене во Бабилонија.